რადიო თავისუფლება FM 103-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები. დღეს გადაცემის დიდ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ ისეთ თემაზე საუბარს, რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს საქართველოში, ვისაც პირადად არ შეხებია და ასეთები ხართ, ინტერესი ნამდვილად გექნებათ საქმე შეხება ვალებს. ახალგაზრდა ადვოკატებმა ესეთი არასამთავრობო ორგანიზაცია გახლავთ და მისი წარმომადგენელი არაერთხელ ყოფილა ჩვენი სტუმარი. საინტერესო კვლევებს აწარმოებენ და ერთ-ერთი ბოლო შეეხება მოვალეთა რეესტრს საქართველოში, დინამიკას, რა იზრდება, რა მცირდება, რა შედეგები მოაქვს ამას ორივე მხარისთვის. ამაზე ვილაპარაკებ ჩვენ სტუმართან ერთად. სოფიო მექანარიშვილი გახლავთ ჩვენი სტუმარი, იურისტი. დილომშვიდობის, მოგესალმებით, ქალბატონო სოფიო. და გარდა ამისა, ცოტა ისეთი ეკლექტური დილის ეთერი გვაქვს. დღეს აღინიშნება 9 მაისი. ეს დღე აღინიშნება საერთაშორისო 8-9 მაისი აღინიშნება მსოფლიოში. მეორე მსოფლიო ომის დასრულებასთან დაკავშირებული თარიღები, ასე იმიტომ ვთქვი, რომ ყველა ქვეყანაში აღინიშნება სხვადასხვაგვარად. საქართველოში ამას ქვია ფაშიზმზე გამარჯვების დღე, როგორც არის სხვა ქვეყანაში. გაეროს 2004 წლის რეზოლუციით კი რაღაცნაირად გადავხტი სხვა თემაზე, მაგრამ რატომ ახლავე მიხვდებით. გაეროს რეზოლუციით 2004 წლიდან ამ დღეს ქვია მეორე მსოფლიო ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნის და შერიგების დღე. და გაერო მოუწოდებს თავის წევრ ქვეყნებს, რომ ეს დღეები 8-9 მაისი აღნიშნონ სწორედ იმ აქცენტით, რომ საჭიროა მეტი ძალისხმევა თანამედროვე გამოწვევებთან გასამკლავებლად. ზოგადად სულისკვეთება გაეროსი ამ თარიღებთან დაკავშირებით. დღეს თბილისში, არამხოლოდ თბილისში, საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში იმართება აქციები, სხვადასხვაგვარი აქციები, და აქვს, ეს არ არის რაღაც ისტორიულ თარიღთან და წარსულთან დაკავშირებული ამბები, მხოლოდ რაღაცნაირად ისე ხდება, რომ ეს თარიღიც ესეთი დაპირისპირების, შეიძლება ითქვას, ფონზე იმართება. ახლა თბილისში კონკრეტულად ვაკის პარკის მიმდებარე, ცოტა იქით კიდევ ზემოთ ვაგებისკენ ტერიტორიაზე იკრიბებიან აქციის და კონტრაქციის მონაწილები, რომელს დაარქმევს თქვენი ნება. ჩემი კოლეგები არიან ახლა გასაშუქებლად იქ და გირჩევთ, რომ თვალყურე ადევნოთ ჩვენს ფეისბუკის გვერდს, სადაც იქნება პირდაპირი ჩართვები და სულ ცოტა ხანში ჩემი კოლეგა ჩამართვება თქვენ ნებართვით, ქალბატონო სოფიო. ვნახოთ რა ხდება იქ და შემდეგ ვისაუბროთ იმაზე, რაც დარწმუნებული ვარ ჩვენს ძალიან ბევრ მსმენელს დააინტერესებს და არ ვიცი დააფიქრებს მინიმუმ, რასაც შევხედე რიცხვებს ნამდვილად არ არის სახარბიელო. ამას მიუბრუნდებით ცოტა ხანში. არის ხაზზე ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი, ხო? ნინო, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მივესალმებით ჩვენ ყველასაც.
რა სურათია, როგორ მიდის მზადება აქციებისთვის?
ხო, მე ვიმყოფები კონკრეტულად ჭავჭავაძისთან, უკრაინის საელჩოს წინ, სადაც შეკრებილნი არიან არაოკუპაციას წარმომადგენლები, არაპუტინის მარშს აი ამ გზავნილით მართავენ. ეს ადამიანები დღეს აქციას აპროტესტებენ ეგრეთ წოდებული უკვდავი პოლკის, როგორც ისინი უწოდებენ, პუტინის პროპაგანდისტული რეჟიმის პროექტის ცვლილებას, რომელიც წესით ისეთში სავარაუდოდ ალბათ აქამდეც უნდა დაწყებულიყოს, როგორც კუტრის ასახელთან არიან ეს ადამიანები შეკრებილები, ცოტანი არიან საკმაოდ, ანუ უსმენელისთვის, რომ ავხსნათ და გასაგები იყოს, დაახლოებით სადღაც 15 ადამიანამდე არიან ისინი შეკრებილები. ჩვენი მეორე ჯგუფი იმყოფება და ისინი ამზადებენ იქიდან მასალას. შუაში გვყოფს ჩვენ სამართალდამცავების საკმაოდ დიდი ზოლი და აი აქეთ, რომელ აქციაზეც მე ვიმყოფები, არა პუტინის მარშს, რამდენიმე ათეული ადამიანი არის შეკრებილი, ძირითადად ახალგაზრდები არიან შეკრებილნი, სხვადასხვა გზავნილები უჭირავთ მათ, პლაკატები ხელში, საყვირები ჯერჯერობით. აი პრინციპში არ დაწყებულა, შეიძლება ითქვას, არც ერთი აქცია, არც მეორე აქცია. ახლა მიმდინარეობს მსვლელობა, აი აქ მყოფი ახალგაზრდები ელოდებიან, ასე ვთქვათ, აი მუკუდავრი პოლკის ჩამოსვლას, ჩამოვლას ჭავჭავაძის გამზირზე, მაგრამ აი ეს ჩამოვლა რამდენად ორი სიტყვა არის აი ამ შემთხვევაში. ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, უკვე საკმაოდ ცოტანი არიან ისინი, აი არც ვიცით ჯერჯერობით როგორი იქნება მათი გეგმები, თუმცა ნუ როგორც ვიცით დაანონსებული არის მათი მსვლელობა კუსტრის ასახვევიდან ქვევით ვაკის პარკისკენ. ჩვენ გავესაუბრეთ აქ რამდენიმე ახალგაზრდას, რომლებიც არიან აი აქ აქციაზე მოსულები, სადაც მე ვიმყოფები და ისინი ამბობენ, რომ აი ამ აქციის, არა პუტინის მარშის მიზანი არ არის უკუტავთა პოლკის მსვლელობის ჩაშლა, არამედ ისინი პირიქით საპირისპირო, ასე ვთქვათ, პროევროპული, პროამერიკული აზრის მშვიდობიანად გაჟღერებას ვაპირებენ და ეს არის მათი მთავარი მისია და მთავარი გზავნილი, რომ გააგებინონ, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას მიაწოდონ აი ეს გზავნილები, პროევროპული და პროამერიკული. მოკლედ, აი როგორც გითხარით, ჯერჯერობით ესე აქცია აქცია არც მეორე პრინციპში არ დაწყებულა აი აქ უკრაინის საელჩოს წინ ჭავჭავაძის გამზირზე. ესე ჯაჭვად არიან, ასე ვთქვათ, გაშლილები რამდენიმე ათეული, ალბათ დაახლოებით ესე 50-მდე ადამიანი. ისინი აპროტესტებენ უკუდავი პოლკის მარშს, რომელიც ჯერჯერობით არ დაწყებულა, რადგან აი მხოლოდ შევახსენებ, რომ კუსმის ასახვესთან საკმაოდ მცირე მოცულობით არიან ეს ადამიანები შეკრებილი, აი როგორც მიხეს დაახლოებით 15 ადამიანამდე არიან სულ შეკრებილები.
აი ამ დროისათვის ხო ეს სიტუაცია. ნინო, ერთ კითხავ, ატრიბუტიკა შეგიძლია გვიწერო როგორც ერთი ისე მეორე ჯგუფის?
კი, მათი ატრიბუტიკა, ანუ აი მოკუდავი პოლკის ატრიბუტიკა ჯერჯერობით არ ჩანს, არ გაუშლიათ არაფერი, რაც შეეხება აი აქ სადაც მე ვიმყოფები, ასე ვთქვათ, პლაკატები, ეს არის პლაკატები, დროშები ევროკავშირის, ნატოს, ნატო ჩვენი არჩევანია, მაგალითად უშუალებელი პლაკატი და აი საყვირები და აი ეს არის ძირითადი, ასე ვთქვათ, ატრიბუტიკა არა პუტინის მარშს, არა პუტინის და აი ოკუპანტი ვერ ამარცხებს ფაშიზმს, აი ეს არის ძირითადად თავარი გზავნილები იმ აქციისა, რომელზეც მე ვიმყოფები სახელწოდებით არა პუტინის მარში.
ნინო, ახლოს ხომ არ გყავს მისაწვდომად ვინმე ამ აქციის მონაწილეებისგან?
შემიძლია გიორგი მშვენი რაზეც გადავცე ტელეფონი თუ
შეიძლება.
პატრონ გიორგი, გამარჯობა, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში ვარ. თუ შეიძლება, ნინო გელაშვილი არის ხაზზე და დავალაპარაკო.
გამარჯობა.
დილამშვიდობის, ბატონო გიორგი. ცოტა სხვა სტატუსში გქრთავთ ახლა. გიორგი მშვენიერაძე გახლავთ, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის წარმომადგენელი, იურისტი, თქვენთვის კარგად არის ცნობილი და ის დღეს მონაწილეობს აქციაში, რომელიც ახლა იწყება. ბანო გიორგი, დღეს ყველა მიცის, აღინიშნება გაეროს ეგიდით, ასე ვთქვათ, განზოგადებულად მეორე მსოფლიო ომის დროს დაღუპულთა ხსოვნის და შერიგების დღე. ყველა ქვეყანა ამას სხვადასხვაგვარად აღნიშნავს, ჩვენთან ამას ქვია ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. მსმენელისთვის რომ იყოს ნათელი, ამის აღნიშვნის წინააღმდეგი ხართ თქვენ თუ რას აპროტესტებთ?
ადამიანების ლეგიტიმური უფლება აღნიშნავდა ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, რომ ფაშიზმი, ისე როგორც კომუნიზმი, თანასწორი ბოროტებები იყო კაცობრიობის ისტორიაში, რომლებმაც საბოლოო ჯამში მეორე მსოფლიო ომში და მათ მიერ ცალცალკე ორი ბოროტების იმპერიის განვითარების შედეგად შეიძლება მეორე მსოფლიო ომში 60 მილიონზე მეტი ადამიანის ცოცხლა შეიწირა და გაანადგურა ათასობით ქალაქი და სოფელი, ხო? ამიტომ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ადამიანების პატრიოტიზმს თავისუფალ ადამიანებს მათ შორის მივაგებთ მათ დაღუპული ადამიანებს, რომელსაც პატრიოტიზმს, მაგრამ დღესაც დავხედავთ, ეს არ არის მსვლელობა მარში, რომელიც მოწვევასაც აპირებენ სწორედ ამ ხსოვნების გამოსახედად, არამედ ეს არის პრორუსული აქცია, რომელიც მიზანიც არის საზოგადოებას დაანახოს, რომ საქართველოში არსებობს ორი ნაწილი საზოგადოების, დასავლური და პრორუსული, რომელიც თანაბარ ძალები არის. ესეთი არ არის ბუნებრივია და სწორედ დასანახად ვათან დავანახოთ ეს ცენტრი, რომელიც მოძრაობს, რომ მაგრამ ის არ შეიძლება.
დაიწყო უკვე აქტივობა მესმის.
შეიძლება რომ გაიმეოროთ პოზიციები.
უკვე როგორც ჩანს ხმაური მესმის და როგორც ჩანს უკვე დაიწყო ხო აქტივობა.
აქტივობა დაიწყო.
აჰა. კარგი, ბატონო გიორგი, რადგან ეს ფონი ხმაურის გუშლის ხელს გასაგებია თქვენი პოზიცია, თუ შეიძლება ჩვენს კორესპონდენტს რომ დავუბრუნდეთ, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი მშვენიერაძე, გვერთვებოდა ჭავჭავაძის გამზირზე უკრაინის საელჩოს წინ ტერიტორიიდან, სადაც შეიკრიბნენ მონაწილეები აქციისა, რომელიც არის იმ მსვლელობის საწინააღმდეგო, რომელსაც დღეს თბილისში და არა მხოლოდ თბილისში გეგმავს უკვდავი პოლკი. ნინო ხაზზე ხართ? დიახ, ნინო თარხნიშვილია.
ფაქტიურად აი ახლა დაიძრა, ასე თქვა ეს აქცია არაპუტინის მარშს ბაკის პარკის მიმართულებით და საყვირებით დასარტყამი, ასე თქვა ინსტრუმენტებით, პლაკატებით ისინი მიემართებიან ბაკის პარკის ტერიტორიისაკენ ჭავჭავაძის გამზირზე. ჩემ თავსახეთის არეში ახლა არ ხვდებიან თავადუკდავი პოლკის მარშის ასე თქვა წარმომადგენლები. ისინი მოკლედ არ ჩანან ამ დროისათვის ამ ეტაპზე. მე მიუყვები აი მარშს, არა პუტინის მარშს, აი ამ აქციას ბაკის პარკის მიმართულები. როგორც ვითხარით, რამდენიმე ათეული აქციის რამდენიმე ათეული მონაწილე ბაკის პარკისკენ მიემართება ახლა. ძალიან და იმ გამიდებით თავარი გამიდებით რაც მათ დღეს აი ამ მარშზე პრო ამერიკული პრო ევროპული გამიდებით
პრო დასავლური დავარქვა ზოგადად. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ნინო თარხნიშვილი გვერთვებოდა. მე მსმენელს გეტყვით რომ თუ კი საშუალება გაქვთ შეგიძლიათ ჩართოთ ჩვენი ნახოთ ჩვენი ფეისბუქის ლაივი ასევე ამ ტერიტორიიდან და გეტყვით რომ დღეს საქართველოში ფაშიზმზე გამარჯვების დღე აღინიშნება 8-9 მაისს მეორე მსოფლიო ომის დასრულება თან დაკავშირებით, თარიღთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა ღონისძიებებია ხოლმე დაგეგმილი და იმართება. გუშინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ დღეს თბილისსა და საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში დაგეგმილ აქციებთან დაკავშირებით საზოგადოებას გსურს ვაცნობოთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო უზრუნველყოფს მარწწასრიგის დაცვას და იმოქმედებს კანონის შესაბამისად ყველა პირის მიმართ, რომლის ქმედებაც გაცდება გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებს და არის მითითებული შეხსენება საზოგადოებას, რომ საქართველოს კანონის თავისუფლების ქარტიის თანახმად აკრძალულია კომუნისტური ტოტალიტარული და ფაშისტური იდეოლოგიის მატარებელი და პროპაგანდის საშუალებების გამოყენება. შესაბამისად მოუწოდებთ ყველას იმოქმედონ კანონის მოთხოვნათა დაცვით. წინააღმდეგ შემთხვევაში პოლიცია განახორციელებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ქმედებებს. ვაკის პარკში დაიწყო ესე ვთქვათ ხსოვნის ღონისძიება, პრემიერ-მინისტრი უკვე იმყოფებოდა ვაკის პარკში, როგორც ცელდება ინფორმაცია, იქ მას სხვა თემებზეც კითხეს როგორც ჩანს. აი ესეთი ვითარება. უკვდავ პოლკს რაც შეეხება, გეტყვით რომ სათავეს იღებს რუსეთიდან, მისი მონაწილეები მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე ახლობელთა მონაწილეების ახლობელთა ფოტოებით გამოდიან 9 მაისის დემონსტრაციებზე და საქართველოში ეს პროექტი პირველად 2017 წელს გამოჩნდა. ასევე შეგიძლიათ სხვა მასალების ნახვა ჩვენ საიტებს. დღევანდელ თარიღთან დაკავშირებით თუ რაღაცა ასე ვთქვათ საჭიროება არ იქნება აქციის ადგილებიდან შემატყობინებენ ჩემი კოლეგები და ჩავრთავთ კიდევ როგორი იქნება განვითარება თუ რაიმე მნიშვნელოვანი იქნება იქ. ახლა კი უბრუნდები თარიღს და ყველაფერს მიღმა. საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილის პრობლემაზე საუბარს, რომელიც თემა წარმოვადგინე, მაგრამ ჩვენ სტუმართან ერთად თქვენს გალოდინეთ ამდენი ხანი. ინტერესი ალბათ გაგიჩინეთ, რადგან საუბარი დღეს შეეხება ჩვენს ეთერში მოვალეთა რეესტრს. სოფიო მექანარიშვილია ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი გახლავთის და იკვლია ეს საკითხი, რამ გამოიწვია თქვენი ინტერესი, თქვენი ორგანიზაციის ინტერესი ამ რიცხვების მიმართ, რაც შეეხება საქართველოში მოვალეთა რეესტრს.
კიდევ ერთხელ დილამშდობის.
კიდევ მოგესალმებით.
რაც შეეხება საკითხს, გამომდინარე იქიდან, რომ ორგანიზაცია ახალგაზრდა ადვოკატები ზოგადად ორიენტირებულია საზოგადოებაში აქტიური თემების მიმართ, ასე ვთქვათ, ვიჩენთ ხოლმე ყოველთვის ინტერესს. გამომდინარე იქიდან, რომ მოვალეთა რეესტრი, საზოგადოების სოციალურ-ეკონომიკური ვითარება, ანუ საკმაოდ აქტუალურია დღესდღეობით ეს საკითხი, გადავწყვიტეთ, რომ ამ კუთხით შეგვეხედა, დავინტერესებული გამოიყავით იმით, თუ რამდენი ადამიანია მოვალეთა რეესტრში დარეგისტრირებული. ან განუმარტავ, რომ მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაცია ნიშნავს იმას, რომ ადამიანს აქვს აღებული გარკვეული ვალდებულება, ამ შემთხვევაში ფულადი ვალდებულება კრედიტორის წინაშე, რომელსაც ვერ ასრულებს, და სწორედ ამიტომ ახსრულების პროცესი როდესაც დაიწყო და აღმოჩნდა, რომ ეს ადამიანი არის, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანისთვის შეუძლებელია შეასრულოს ეს ვალდებულება, ის, ასე ვთქვათ, აღირიცხება მოვალეთა რეესტრში.
ანუ მოვალეთა რეესტრში, როგორც გავიგე, არიან არა ყველანი, ვისაც ბანკის ვალი აქვს, ასე ვთქვათ, ზოგადად. რომ თქვათ, არამედ ისინი, ვინც ვეღარ მოახერხა კრედიტორთან არებული ვალდებულების შესრულება.
განმარტავ. ეს არის ახსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ შექმნილი, ასე ვთქვათ, მონაცემთა ბაზა, რეესტრი, რომელშიც ადამიანი რეგისტრირდება მაშინვე, რაც კი დაიწყება ახსრულების პროცესი. ახსრულების პროცესი იწყება იმ შემთხვევაში, როდესაც ანუ არის სასამართლო გადაწყვეტილება, მაგალითად ძალაში შესული, ან პირმა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება დაარღვია, ან ვალდებულებას აღარ ასრულებს და იძულებული გახდა შესაბამისი ორგანოების ჩარევა ამ პირის, ასე ვთქვათ, იძულებისთვის, რომ ეს ვალდებულება შეასრულოს. საკითხი ეხება ძირთადად ფულადი ვალდებულების შეუსრულებლობას. და დაიწყება თუ არა ახსრულების პროცესი ახსრულების ეროვნულ ბიუროში, ავტომატურად მაშინვე დაუყოვნებლივ რეგისტრირდება პირი მოვალეთა რეესტრში. ეს არ ეხება მხოლოდ ფიზიკურ პირებს, ეხება იურიდიულ პირებსაც.
ეს არის იმის უტოლდება, ესე ვთქვათ, შავსიაში მოხვედრას რომ უძახარ გაშავებას.
ანუ შავსიაში მოხვედრა,
განსხვავებით
საბანკო სფეროს გულისხმობთ, ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო სხვა არის. ეს არის იმ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ბაზა, რომლებსაც აქვთ შესასრულებელი ფულადი ვალდებულება. შესაძლებელია, რომ მათ საკუთრებაში მაგალითად არ ირიცხებოდეს არანაირი უძრავი მოძრავი ქონება, მაგრამ იმ მომენტ იდან, როდესაც დარეგისტრირდება მაგალითად საჯარო რეესტრში იმ პირზე, რომელიც მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირებული რაიმე სახის უძრავი ან მოძრავი ქონება, მას ავტომატურად შეზღუდება ამ ქონებით სარგებლობის უფლება, ვინაიდან პრიორიტეტულია, რომ ის ვალდებულება, რომელიც მას შესასრულებელი აქვს, როგორც მოვალეს კრედიტორის წინაშე, იქნება შესრულებული. და სწორედ, ასე ვთქვათ, ამის კონტროლის მექანიზმი არის მოვალეთა რეესტრი. მაგალითად საჯარო რეესტრი ვალდებულია და ნებისმიერი სხვა, ასე ვთქვათ, დაწესებულება ვალდებულია, რომ ავტომატურად აცნობოს ახსრულების ეროვნულ ბიუროს, რომ კონკრეტულმა პიროვნებამ რაღაცა საკუთრება შეიძინა, შეიძლება იყოს ავტომობილი, მაგალითად უძრავი ქონება, ნებისმიერი ღირებულება, რასაც გააჩნია, ასე ვთქვათ, და რისი რეგისტრაცია ხდება, და აუცილებლად უნდა აცნობოს, რომ მოხდეს შემდეგ ამ ფულადი ვალდებულების ფარგლებში, ასე ვთქვათ, თუ სრულად არა ნაწილის უზრუნველყოფა მაინც.
ხო, გასაგები, ანუ რაღაცნაირი მობილიზაცია ხდება.
დიახ, დიახ.
სახელმწიფოსი, ამ შემთხვევაში კრედიტორის ინტერესების
დასაცავად. დიახ, დიახ. კრედიტორის ინტერესების დასაცავად არის სწორედ შექმნილი ეს მოვალეთა რეესტრი.
მე გავწდები რიცხვებს, დარწმუნებული ვარ თქვენ, ასე ვთქვათ, ანუ და სამართლებრივი მასში რჩებია, ხო, ბუნებრივია, თქვენ არ მოგთხოვთ ეკონომიკურ, შეიძლება ანუ მოსაზრებები და პოზიციები ქონდეთ, მაგრამ ეკონომიკურ შეფასებას და ეფექტზე ჩვენ დღეს არ ვილაპარაკებთ. ამ ვითარებაში რა უფლებები აქვს თავად მოვალეს? ვინც ამ რეესტრში მოხდა.
დიახ, მოვალის უფლებებს რა შეიძლება?
რა მიცავს? მე ეს ის მეხი მაგ დაცემული და ყოველ დღე კიდე უარესველოდები, ანუ
ზოგადად, ანუ მოვალეთა
მე მესმის, რომ ეხა არ მინდა ისე გამოვიდეს, მესმის, როდესაც შეთანხმება ფორმდება ორ პირს შორის, ფიზიკური იქნება თუ იურიდიული,
ხელშეკრულება უნდა შესრულდეს.
კი ბატონო, ორივე მხარეს აქვს პასუხისმგებლობა.
ვალდებულება შესრულდეს, ხელშეკრულება. მოვალის, ასე ვთქვათ, უფლებებს რა შეეხება, ანუ ზოგადად ხელშეკრულება, როდესაც იდება მხარეებს შორის, ისინი ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრავენ თავიანთ უფლებებსა და ვალდებულებებს. შესაბამისად, ის ფაქტი, რომ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში დადგება რაიმე ისეთი სანქცია, რომელიც, ასე ვთქვათ, მოგიწოდებს, თავდაპირველად მოგიწოდებს, შემდეგ უკვე იძულების მექანიზმს იყენებს, რომ ვალდებულება შეასრულო, რასაკვირველია, გაცნობიერებული უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ეს ასე იქნება. მოვალის უფლებებს რაც შეეხება, ანუ მოვალეთა რეესტრში რეგისტრაციით პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ ეს მონაცემები არის საჯარო, ანუ ნებისმიერ პირს შეუძლია ახსნების ეროვნული ბიუროს საიტის შესვლა და იქ მოვალეთა რეესტრის მონაცემები, ანუ პირების სახელები, გვარები, ანუ პერსონალური ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, არის საჯარო. ეს იყო ჩვენი, ასე ვთქვათ,
კიდევ რა არის იქ გარდა იმისა, რომ მე მოვალე ვარ რეესტრში მოხვდეთ, ვთქვათ, ჩემი გვარი
სახელი და მოვალეთა რეესტრში პირადი ნომერი, სახელი, გვარი. ეს გვაინტერესებდა,
ასე ვთქვათ, არა.
ეს თქვა ინტერესებდა ჩვენც, ასე ვთქვათ, ეს პერსონალური მონაცემია, თუმცა ასე ვთქვათ, პირადი ნომრის გასაჯაროება, ესე თქვა ინტერესებდა, რამდენად იყო ამ შემთხვევაში დაცული მოვალის ინტერესი, ვინაიდან ხდებოდა პერსონალური ინფორმაციის საჯაროდ, ასე ვთქვათ, გამოტანა. თუმცა, როგორც ასე ვთქვათ, დავადგინეთ, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის სრული დაცვით, ასე ვთქვათ, ხორციელდება ამ მონაცემების საჯაროება, ისევ, ანუ მეორე მხარის ინტერესები დან გამომდინარე რა შეეხება სხვა დანარჩენ უფლებებს, ანუ ესეთი განსაკუთრებული რაიმე დაცვის მექანიზმი, ასე თქვა, სხვა არ არსებობს. მოვალის სახელზე, ანუ ეს იქნება მაგალითად სახელფასო ჩარიც სხვა, ან რაიმე უძრავი ქონება, მოძრავი ქონება, ნებისმიერ შემთხვევაში ახსნების ეროვნულ ბიუროს ეცნობება და დაიწყება უკვე, ასე თქვა, შეზღუდება სარგებლობა და დაიწყება უკვე ნაბიჯების გადადგმა, რომ მოხდეს კრედიტორის უზრუნველყოფა ვალდებულების შესრულებით, ასე ვთქვათ. შემდეგ, როდესაც შესრულდება ვალდებულება, მოვალეთა რეესტრიდან ამოირიცხება პირი და ასე ვთქვათ, ანუ იმ სიკვალი, რომ მოვალეთა რეესტრში როდესაც იმყოფებოდა, ანუ ეს უკვე ხრება, ასე.
ხო, გარკვეული საჯაროობა არის, რადგან თქვენ ამ ნაწილს შეხედა რეესტრზე ლაპარაკობთ, ასევე ვთქვათ, პირის სახელი და გვარი და პირადი ნომერი ასევე მითითებულია, ასე ვთქვათ, რა ქვია, საკუთრების შესახებ ინფორმაცია და დოკუმენტები
ასევე საჯაროა, ვიცით. კი ბატონო, შესაძლებელია.
ხო, იქაც არის პირის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, ანუ ვინ რის მფლობელია. ხო, ასე რომ არის ეს ნაწილი საჯარო ჩვენს ქვეყანაში და სმენელს შეგახსენებთ, ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი სოფიო მექანარიშვილია ჩვენი სტუმარი და დღეს ვლაპარაკობთ მოვალეთა რეესტრზე საქართველოში. არ გადავსულვართ ჯერ, ასე ვთქვათ, ციფრებზე, დინამიკაზე, თუ როგორ რა სურათია და როგორია დინამიკა, როგორ იცვლება ეს. თუ კი გექნებათ სურვილი რაიმე კითხვის დასმის, ჩვენი სტუმარი, როგორც აღნიშნე, იურისტი გახლავთ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. საიდან დავიწყოთ? 2013 წლის მდგომარეობიდან, თლად, ასე ვთქვათ, ახალი პირველი კვარტლის თუ წინა პერიოდიდან.
ასე ვთქვათ, უფრო მეტი თვალსაჩინოებისთვის უკეთესი იქნება თუ დავიწყებთ უახლესი მონაცემებით და რატომ? 2019 წლის მონაცემები, ანუ მოვიცავით, ასე ვთქვათ, პირველი სამი თვის მონაცემები და როგორც აღმოჩნდა, პირველ სამ თვეში იმდენად მაღალია, ასე ვთქვათ, მოვალეთა რეესტრში დარეგისტრირებულ პირთა რაოდენობა, რომ ალბათ მხოლოდ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია იმაზე საუბარი, რომ მონაცემები არის საკმაოდ მზარდი წინა წლებთან შედარებით. მაგალითად, 2019 წლის მარტისთვის მდგომარეობით დარეგისტრირდა 23,254 პირი. ეს ციფრი მოიცავს როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირს. მათგან 22,187 არის ფიზიკური პირი, დანარჩენი 1057 იურიდიული პირი. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ასე ვთქვათ, პირველი სამი თვის მონაცემით ამდენი ადამიანის ფიზიკური და იურიდიული პირის რეგისტრაცია მოვალეთა რეესტრში არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, მაღალი მაჩვენებელი. მთლიანობაში დანარჩენ წლებს თუ შევადარებთ, ასე ვთქვათ, ყოველწლიურად გარკვეული ათასეულით იზრდება ეს რიცხვი, როგორც ფიზიკური, ისე იურიდიული პირების შემთხვევაში. შესაბამისად, ჩვენ მოვიცავით 2016 წლიდან 2019 წლის, ასე ვთქვათ, დროის შუალედი და ამ პერიოდის განმავლობაში ყოველწლიურად საკმაოდ საგრძნობლად და მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ეს კონკრეტული ციფრები და ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ირიცხებიან მოვალეთა რეესტრში.
სოფია, რა მინდა კითხოთ, აი შესწავლისას ვიღაც ხომ ემატება და ვიღაც აკლდება, ხომ? აბსოლუტური რაოდენობა მაინც იზრდება? თუ დააგვანდეთ.
ესე იგი, ამ კლევის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, დიახ, ამ კლევის ფარგლებში ჩვენ მოვახდინეთ იმისი, ასე ვთქვათ, მობილიზება, რამდენი ადამიანი რეგისტრირდებოდა ყოველწლიურად და ამავდროულად რამდენი ადამიანის მიმართ შეწყდა იძულებითი აღსრულება ასევე ყოველწლიურად. მაგალითად, ანუ მთლიანი მაჩვენებელი რომ ავიღოთ, ასე ვთქვათ, 2016-2019 წლებში დარეგისტრირდა მოვალეთა რეესტრში სულ 217850 ფიზიკური და 11485 იურიდიული პირი და წარმოება ამავე დროის შუალედში შეწყდა 119428 ფიზიკური პირის მიმართ და 4313 იურიდიული პირის მიმართ. რასაკვირველია, დარეგისტრირებულთა რიცხვი იმ პირების რიცხვს აღემატება, რომელთა მიმართაც შეწყდა, ასე ვთქვათ, იძულებითი აღსრულების პროცესი.
ხო, ძალიან დიდი მაჩვენებლებია საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობას თუ გავითვალისწინებთ. მსმენელი გველოდება და ვუსმენთ. დილამშვიდობის. აღარ არის ხაზზე? თუ შეიძლება რომ იქნებ სცადოთ კიდევ ან რაღაცნაირად ეს წუილი როცა ისმის როგორ წესი რადიოსთან სიახლოვისგან არის ხოლმე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 როდესაც წდება ამ გონი ისევ რეკავს იძულებითი საახსრულებო წარმოება წდება ერთადერთი მიზეზით აი და შემთხვევაში შეწყდება.
ზოგადად აღსრულების პროცესში შესაძლებელია შეწყდეს სასამართლოს გადაწყვეტილებით. იმ შემთხვევაში თუ კი კრედიტორი და მოვალე მორიგდებიან და კრედიტორს აღარ აქვს ასე ვთქვათ პრეტენზია იმაზე, რომ ვალდებულება მოვალის მხრიდან შესრულდეს, წდება ასევე იმ შემთხვევაში, ანუ თუ კი რასაკვირველია, ანუ ვალდებულება შესრულდება.
ხო.
დიახ, ანუ ძირითადად ეს სამი ფაქტორი არის: მორიგების პროცესი, ასე ვთქვათ, ვალდებულების შესრულება, სასამართლოს გადაწყვეტილება.
ეხლა ისევით ვიქნები, მოკლედ როგორც შეიძლება პირი გარდაიცვალოს.
დიახ.
ასევე მოვალე, რა ხდება მაგ დროს პასუხი ვალდებულების?
კი ბატონო, ანუ ამ ვალდებულების შესრულებისას, ანუ თუ კი ეს ისეთი ვალდებულებაა, რომელზეც შესაძლებელია, რომ უფლებამონაცვლე, ასე ვთქვათ, მოიძებნოს, ვიდრე უფლებამონაცვლე მოიძებნება, თუ კი ამის შესაძლებლობა ითვალისწინებს კანონი და თავად, ასე ვთქვათ, ვალდებულება, ამ შემთხვევაში დროებით შეჩერდება აღსრულების პროცესი და მას შემდეგ, რაც უფლებამონაცვლე დაინიშნება, ამის შემდეგ გაგრძელდება აღსრულების პროცესი. იმ შემთხვევაში, თუ კი, ასე ვთქვათ, არ ითვალისწინებს არც კანონი, არც, ასე ვთქვათ, სასამართლოს გადაწყვეტილება არ იქნება ამასთან დაკავშირებით მიღებული და შეუძლებელია, რომ ავალდებულების შესასრულებლად სხვა პირი და ასე ვთქვათ წარმოადგენდეს ამ შემთხვევაში, როგორც მოიყვანეთ გარდაცვლილს, ამ შემთხვევაში რასაკვირველია, შეუძლებელი იქნება ფაქტობრივად ავალდებულების შესრულება.
სოფია მექანარიშვილია ჩვენი სტუმარი, ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი და მსმენელი ყავს ხაზზე. დილამშვიდობის. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მე მაგ ესეთი კითხვა კანონების პროგრამაში მოყვევი და გამინულდა რამოდენიმე წესქვეშ. ეს მაინც არ ვიცი, რომელიმე დამჩა, არ დამჩა, მააკვალი რომელიმე კომპანიის, ეხლა ზუსტად არ ვიცი ჩემი წესქვეშ რაოდენობა იმდენი ქონა, ვეღარ ვწები და სად შეიძლება რომ გადავამოწმო ეს ინფორმაცია და გავიგო ზუსტად რომელი კომპანიის ან რომელი ბანკის ვალი არ გამინულდა და არ იტანამშრომლეს იმ კანონების პროგრამაში.
დიდი მადლობა თქვენ ამ შეკითხვისთვის. ანუ გვაქვს ახალ ამბები, მაგრამ მე გვექნება კიდევ დრო რაც მოვასწრებთ.
კი ბატონო, ანუ ამ შემთხვევაში ესე იგი როგორც გავიგე, მოქალაქეს, ასე ვთქვათ, არ აქვს ინფორმაცია რომელი ვალი გაუნულდა და რომელი არა. ამის შესახებ, ანუ რაღაცა პერსონალურად გვერდები ხომ იქნება, ასე ვთქვათ, როცა სასესხო ვალდებულებას იღებს პიროვნება, თუ ეს მიკროსოფინანსო ორგანიზაციების შემთხვევაში მაგალითად თავიანთი გვერდი აქვთ, ასე ვთქვათ, რომელზეც შედიან და ამოწმებენ, მაგრამ თუ კი, ასე ვთქვათ, ამის მეშვეობით ვერ ახერხებს შემოწმებას, ამ შემთხვევაში აღსრულების ეროვნული ბიუროს ცხელხაზე თუ მის მიმართ დაწყებული, ასე ვთქვათ, იძულებითი აღსრულება, აღსრულების ეროვნული ბიუროს ცხელხაზე შეუძლია რომ დარეკოს თავისი სახელი, გვარი, პირადი ნომერი მიუთითოს, კითხოს, ასე ვთქვათ, ოპერატორს და
მე იმ ეტაპზე თუ კი ახსრულება არის.
ანუ ახსრულება
თუ არ ეს არ ნიშნავს ანუ სრულ ინფორმაციას ვის მიმართ აქვს კიდევ ვალდებულებები.
ამ შემთხვევაში ანუ თავად ოპერატორი იქნება ახსრულების ეროვნულ ბიუროში, ასე ვთქვათ, მონაცემები ამ ადამიანის შესახებ, თუ კი მის მიმართ ახსრულება არის დაწყებული, როგორც ასე ვთქვათ, ვალდებულების შეუსრულებლობის ნაწილი. ამ შემთხვევაში დეტალური ინფორმაციას მიაწვდიან რა საკვირველია.
მსმენელი არისო კიდევ დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის ეგენაც მაგრამ
გამარჯობა.
აი ამ უსინათლოა მე და ერთი ხუთი დღის უკან რა ქვია დაქალმა 15 კვადრატი მაჩუკა 15 და 7 რა და არამე პრობლემა ხო არ არის ბარაკია ის ჩემი იყო მე მაჩუკა და მე ახლა კი მაგომასა და უკან დამიბრუნა ისევ და რამე პრობლემა ხომ არ მექნება
აი ჩუქების ხელშეკრულება
და მელოდები პასუხს
ანუ ჩუქების ხელშეკრულება და
დაგინათ ალე ვაჩუკე ორი დღის უკან და ეხლა დამიბრუნე იმიტომ რომ მე დაავს მდგომარეობაში ვარ
და მეზობელი ხონება უკვე დაარეგისტრირეთ თქვენ
სახელში
ანუ იმ შემთხვევაში როდესაც ასე ვთქვათ
ორი დიახ პარაკია პატარა არის ვაჩუკე და ჩემი ნაჩუკა უკან დამიბრუნა
გასაგებია
გასაგებია ანუ იმ შემთხვევაში, როდესაც ორ ადამიანს შორის იდება ხელშეკრულება, ანუ ორი ურთიერთფარავინების გამოვლენის შედეგად, როგორც აღნიშნა ქალბატონმა, ხელშეკრულება დაიდომხარეებს
შორის
და დარეგისტრირდა ამ შემთხვევაში, ანუ საკუთრების უფლება წარმოიშობა და არანაირი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი პრობლემა არ არის სახეს.
ჩვენ დაუბრუნდებით, ხო ცოტა სხვა მიმართულებით წავედით, მაგრამ დიდი მადლობა რომ გაიცით პასუხი მსმენელს. დაუბრუნდებით ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად ახლა ახალი ამბების დროა ნინო როდონაია სტუდიაში.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ დღეს კვლავ გაიმეორა გუშინ გამოთქმული პოზიცია იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა შეძლო ძალიან მძიმე დანაშაულის პრევენცია. მამუკა ბახტაძე გულისხმობდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ 7 მაისს გავრცელებულ განცხადებას, რომლის მიხედვითაც გამოავლინა მალხაზ მაჩალიკაშვილის განზრახვა ტერორისტული აქტის ორგანიზების გზით რამდენიმე პირის მკვლელობის თაობაზე. ვაკის პარკში ფაშიზმზე გამარჯვების 74 წლისთავის აღსანიშნავად მისულ პრემიერ-მინისტრ ჟურნალისტებმა კითხეს მოსაოვნელია თუ არა მალხაზ მაჩალიკაშვილის დაკავება. პროკურატურას აქვს თავისი პროცედურები, მათ გააკეთეს განცხადება, რომ სწავლობენ მტკიცებულებებს და ამას მოყვება შესაბამისი სამართლებრივი პროცედურები და ნაბიჯები. ჩვენ უნდა დავალოდოთ მათ და შევხედოთ მოვლენების განვითარებას, თქვა საპასუხოდ მამუკა ბახტაძემ. მალხაზ მაჩალიკაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე 8 მაისს 15 საათზე იყო დაბარებული, თუმცა მისმა ადვოკატმა მარიამ კუბლაშვილმა განაცხადა, რომ ამ დროს სასამართლო პროცესი აქვს, ამიტომ მოკითხვის გადადება ითხოვა და მალხაზ მაჩალიკაშვილი კუბლაშვილის ინფორმაციით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში 9 მაისს 11 საათზე უნდა მისულიყო. თავად მალხაზ მაჩალიკაშვილმა გასულ ღამით აგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ 9 მაისი უკმე დღეა და გამოკითხვაზე არ გამოცხადდება. დღეს დილით ადვოკატმა მარიამ კუბლაშვილმა რამდენიმე საინფორმაციო საშუალებას განუცხადა, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე ახალთე 15 საათზე მივა. კუსტვის ასახვევთან ამ დრომდე შეკრებილნი არიან ეგრეთ წოდებული უკვდავი პოლკის მსვლელობის მონაწილეები, რომლებიც ვაკის პარკის მიმართულებით გეკმავენ მსვლელობის დაწყებას. უშუალოდ პროცესი ჯერ არ დაწყებულა, პარალელურად დაახლოებით 20 მეტრში იმყოფებიან სამოქალაქო აქტივისტები, რომლებიც აპროტესტებენ პუტინის ხელისუფლების პირობებში დამკვიდრებული ეგრეთ წოდებული უკვდავი პოლკის მსვლელობის გამართვას საქართველოში. აქცია, როგორც გითხარით, უკვდავი პოლკის მსვლელობის სახით ჯერჯერობით არ დაწყებულა. ფაშიზმზე გამარჯვების 74 წლისთავის აღსანიშნავად ვეტერანები, ასევე ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს დილიდან შეიკრიბნენ ვაკის პარკში. მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან მიაგეს პატივი ფაშიზმთან ბრძოლაში დაღუპულთა ხსოვნას და იქ მყოფ ვეტერანებს მიულოცეს ფაშიზმზე გამარჯვების 74 წლისთავი. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით 600 ლარს მიიღებს საქართველოში რეგისტრირებული მეორე მსოფლიო ომის 300 ვეტერანი, ადა სამასლარს ომში დაღუპულთა ოჯახების 209 წევრი. თანხის გაცემას რეგიონებში უზრუნველყოფს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტო, ხოლო თბილისში დედაქალაქის მერია. ვენესუელის სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა დააკავეს ეროვნული ასამბლეის ვიცესპიკერი ედგარ სამბრანო. ვენესუელის დროებითი პრეზიდენტის ხუან გუაიდოს ერთ-ერთ უახლეს თანამოაზრეს ბრალდედება ხელისუფლების დამხობის მცდელობის მხარდაჭერა. დაკავებამდე ცოტა ხნით ადრე ედგარ სამბრანომ ტვიტერზე დაწერა, რომ იმყოფება თავის ავტომობილში, რომელიც სპეცსამსახურების თანამშრომლებმა ამწით წაიღეს მას შემდეგ, რაც მანქანიდან გადმოსვლაზე უარი თქვა. ვენესუელის დროებითმა პრეზიდენტმა ხუან გუაიდომ განაცხადა, რომ მადუროს რეჟიმმა ეროვნული ასამბლეის ვიცესპიკერი გაიტაცა. გუაიდოს თქმით, მადურო ცდილობს დაანგრიოს ხელისუფლება, რომელიც ვენესუელის ყველა მოქალაქის ინტერესებს უნდა წარმოადგენდეს, მაგრამ მას ეს არ გამოუვა.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენების გადახდას სჭირდება 2 წამი. რამდენ ხანში იშლება გარემოში მოხვედრილი ნარჩენი გადამუშავების გარეშე? სიგარეტის ნამწვი 5-10 წელი. რეზინის საბურავი 50-80 წელი. ალუმინის კილო 200-500 წელი. პლასტმასის ბოთლი 450 წელი. ბავშვის ერთჯერადი საფენი 500 წელი. პოლიეთილენის პარკი 200-1000 წელი. შეამცირე და ფიქრი სანამ გადაყრი. გარემოს ნიშე.
როგორც წესი, სოციალურ რეკლამებს შინაარსში არ ვრთავთ ხოლმე, მაგრამ ეს ის საკითხებია და გარემოს დაბინძურებას რაც შეეხება, რაც ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია და უნდა იცოდეთ, რომ აი ის რაც ჩამოთვლილი იყო და მე ამ თემაზე მინდა რომ ვისაუბროთ ერთად გადაცემაში, ყოფილა რა თქმა უნდა რადიო თავისუფლების ეთერში ამაზე საუბარი, რომ როდესაც აი პლასმასის ბოთს რომ მოისროთ მინდორში, იცოდეთ რომ არ ვიცი, სამუდამოდ იქ დარჩება და ეს არსად არ წავა, თუ სხვა მარა იყო და არ მოაგროვა და არ გადაყარა, ესე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ დავიცვათ გარემო იმისთვის, რომ ჩვენი თავი დავიცვათ და ცოტა გადავუხვიე თემას, მაგრამ ძალიან მაწუხებს ეს საკითხი და უცებად მინდა, რომ ამაზე ბევრი ვიმსჯელოთ და ვიფიქროთ ყოველთვის, რას და როგორ ვაკეთებთ და როგორ ვიქცევით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვაგრძელებთ საუბარს, სოფიო მექანარიშვილთან ერთად, რომელიც გახლავთ ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი და მან გამოიკულია საქართველოში მოვალეთა რეესტრის მონაცემები. ის თუ რა დინამიკა არის 2016-19 წლების მონაცემები, რა დინამიკაა, თქვათ რა პერიოდში როგორ იზრდებოდა მოვალეთა რეესტრი, რა სურათია დღეს და რა, ასე ვთქვათ, უფლება მოვალეობები აქვთ მხარეებს და რა შედეგები მოყვება მოვალეთა რეესტრში, ასევე მხარეებისთვის ეკონომიკურ შედეგს გულისხმობ. ასევე მექანიზმი აგვეხსნა და ასე ვთქვათ სტატუსი, რას ნიშნავს ამ რეესტრში მოხვედრა. არავის გისურვებთ, ბუნებრივია, და მაგრამ მაინც საჭიროა ცოდნა ამ ყველაფრის და გამოგვადგება. თქვენ ჩამოთვალეთ ის პირობები, რა შემთხვევაშიც ადამიანი შეიძლება ვთქვათ ამოირიცხოს მოვალეთა რეესტრიდან. მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით, ბოდიში დამავით და შეხსენება 2988-27-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ თუ კი რაიმე შეკითხვა გექნებათ. ან მოსაყოლი 2988-27. რამდენად ხშირად ვიზე გავაგრძელებდეთ რიცხვებზე ლაპარაკს, რამდენად ხშირად აწუხებენ ახალგაზრდა ადვოკატებს, ვთქვათ, აი ადამიანები, ვისაც პრობლემა აქვს კრედიტორთან დაცვისთვის?
დიახ, ანუ ხელშეკრულებას გულისხმობთ თუ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში?
რამდენად თქვენ შეგიძლიათ ხოლმე დაეხმაროთ მათ, ანუ ადამიანი როცა არის ასოწარკვეთილი და აღარ იცის რაკნას, აღსრულება არის დაწყებული, შეიძლება აი ესეც მაინტერესებს მას, არტმევდნენ ხა მესმის ის არ მინდა რაღაცა მტრების და ის ბანაკად დაუყო. გასაგებია რომ ხარე თავის უალდებულებას იღებს და თავის უფლებები აქვს, მაგრამ იმ კონკრეტულ პერიოდში არტმევდნენ უკანას კანალს, თვლიდეს რომ აი დაასრულდა ცხოვრება და ამ შემდეგ მინდა თუ კი გაგვდა ასეთი გამოცდილება, გაგვიზეროთ, მსმენელი ყავს და რომ არ ვალოდინოთ, მე ერთად დაპასუხეთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობა
კალბატონო. გისმენთ.
მეისწავლები თქვენ სტუმართან.
დილანში.
სანამ თქვენ სტუმართ კითხვას დაუსვათ თქვენთან მაქვს ესეთი კითხვა კალბატონო. უკვე ზღვაში გადავიდა ანტონატოისტური მოძრაობა, იმიტომ რომ ასე თალიანს უმა ფეჩატი გვესვა თეთრი თუ ვინმეს რამის თავი გაქვს აგვე აღგვემატებითო ნატოს მომხრეებსიო. აი შეიძლება ხო შეკრებეთო გააფცეთო თუ გაქვს თავი აი პოპისასახლე ან იმაზე მეტიო. იქნება ბატონი ამირან სალუქვაძე მოიყვანოთ ეს საათენი გადაცემა თუ რატომ უნდა ვიდავიჭიროთ ისო თურმე ჩვენ ნატო ვატყუებს გვიშენებს და ამერიკა ნატოს ეგიდით გვტენის ძვირადღირებულ უკვე ამორტიზირებულ სამხედრო ტექნიკას რომელიც უტილიზაცია უნდა მოახდინოთ მე ჩვენ საქართველოში იმიტომ რომ იქ ინდონეზი ჩამოიწერა რომ გასაღების ბაზარი ნახეს ჩვენთან მათ როცა თურმე ისრაელს შეუძლია ორჯერ და სამჯერ იაფათ მოხდეს ანალოგიური აღი მაგრამ ამერიკა ამას ისიც
და
მოაკრავერების ქვეყნების ხუთეულში ვართ მაინც გვიჭირს ამას ფულსა და ახლა რაც შეიძლება სტუმარს იქით რომ ინტერესებს აი ვალების მექანიკური ჩამოწერა მოხდა მახინაციური მეშობი ჩვენ ვიცით და რეიტინგში ავიწყდით იმიტომ რომ არჩევნების შემდეგ დააყრევინეს რა ქვია ეს თანხები ბანკებს მი სიმბოლურ ფასში მაგრამ მაინც ეს რა ხდება ანალოგიურ შემთხვევაში როცა აი ხალხის ნაწილი გაქცეულია საზღვარგარეთ და იმაც ფეხებზე კიდიათ აი ეს ვალები. აი ამ სიტუაციაში რა ხდება რეესში? მათთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ ნაწილი ფიქრობს ახლა მოდი ვალი ავიღოთ და მაინც გავიქცეთ. გამიგეთ? აი ამ სიტუაციაში რა ხდება? როგორ ხდება ამის რეგულიზაცია და რა სურათი გვაქვს? იმიტომ რომ ყველა ის შემოდაზე იქიდან აქედან წამოსული ვერავინ ნახე გარდა ერთი კაცისა, რომელიც არის საპენსიო ფონდის დირექტორი, თუ ხელმძღვანელი და 15000 ლარიალს ხელფასი. აი ვერავინ ვერ ნახე მე ჯერ უკან დაბრუნებული. რა ხდება იმ შემთხვევაში? აი რეესში როგორ აპირებენ იმათ იმ თანხების ამუღებას და რა შანსი აქვს რომ აქედან გაქცეული მოქალაქის მიერ დაწოებული ვალი რაღაცნაირად სხვა სახელმწიფოში მოიკითხონ. არის ამის
მექანიზმი? მადლობა შეკითხვისთვის. ესე მაინც თუ შეიძლება დავაზუსტო მესმის რომ თქვენ ეს არ გიგულისხმით რომ ყველა ვინც უცხოეთში არის წასული სამუშაოდ გნებავთ ის ჯგუფი რომელიც იქ იურიდიულად არალეგალურად დარჩა ანუ იმაზე ხანგრძლივად ვიდრე ამის უფლება ჰქონდა სამართლებრივად არა ერთი ადამიანია მათ შორის მებუნებრივი აკვლევის შედეგები არ მაქვს მაგრამ შემიძლია გითხრათ და ბევრი ადამიანია სწორედ იმიტომ წასული რომ აქ ვერ მოახერხა ვთქვათ დასაქმება შემოსავლის უზრუნველყოფა რომ ის ვალებიც დაეფარა რაც ჰქონდა აღებული სხვადასხვა საფინანსო ორგანიზაციებისგან და ვიცი ასეთი ადამიანები აქ რომ ვერ მოერია ამ ტვირთს წავიდა სამუშაოდ და იქიდან უგზავნის თავის ოჯახის წევრებს რომლებიც ფარავენ ამ დავალიანებას გისმენთ ბრძანეთ
სამართლებრივ ნაწილს რაც შეეხება ასე ვთქვათ ამ შეკითხვის როგორც აღნიშნე მოვალეთ არესტში რეგისტრირებულ პირს თუ კი ასე ვთქვათ ერიცხება რაიმე საკუთრება მან თუ შემდგომში რეგისტრაციის შემდეგ მის სახელზე დარეგისტრირდება რაიმე უძრავი მოძრავი ქონება ან გაუჩნდება შემოსავალი რომელიც გარკვეულ ანგარიშზე ერიცხება რომელიც მის საკუთრებაშია ამ შემთხვევაში ხდება ავტომატურად ანუ ამ საკუთრების ასე ვთქვათ საკუთრების სარგებლობის შეზღუდვა ან გარკვეული რაოდენობის ასე ვთქვათ თანხის თუკის ანგარიშს ეხება ასე ვთქვათ საბანკო ანგარიშს თანხის ჩამოჭრა ავტომატურად რომელიც იქნება ასე ვთქვათ აღსრულებისთვის ანუ ეს არის სამართლებრივი მექანიზმი არ აქვს მნიშვნელობა პირი სად იმყოფება თუ არის საქართველოს მოქალაქე თუ არის მოვალეთ არესტში ასე ვთქვათ ჩარიცხული პირი და სახელზე შემდგომში რაიმე საკუთრება გაჩნდება, ანუ ავტომატურად მოხდება ამ საკუთრებით ამ ვალდებულების შესრულება.
რა ვადა აქვს აი ამ მდგომარეობას? როცა ხანდაზმულობის ვადა,
კი ბატონო.
ხარ ვერი ხდი, ვერც აღასრულებს, რაღაცნაირად ხო ესე გრძელდება.
დიახ. არის მას შემდეგ რაც დაიწყება აღსრულების პროცესი 10 წლის 10 წლიანი ვადა. თუ 10 წლიანი ვადის პერიოდში ვერ მოხდა აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ იმისი უზრუნველყოფა რომ შესრულდეს ასე ვთქვათ ვალდებულება იძულებით თუნდაც ანუ იძულების მექანიზმები განმარტე უკვე ასე ვთქვათ საშიშად რომ არ შეხერდეს იძულება თუ კი ვერ მოხდა ვალდებულების შესრულება ამ შემთხვევაში ხანდაზმულობის ვადის გასვლიდან გამომდინარე შეწყდება.
ეს ეხება ყველა ვალდებულებას 10 წელი არის.
მაშემდეგ რაც აღსრულების პროცესი დაიწყება, იმ დღიდან აითვლება 10 წლიანი ვადა. 10 წლის გასვლის შემდეგ ეს არის უკვე ხანდაზმულობის ვადა, მოთხოვნა ხანდაზმული იქნება და შესაბამისად მისი აღსრულება უკვე, ასე ვთქვათ, აღარ იქნება კანონიერი. 10 წლის შემდეგ შეწყდება ყველანაირი საახსრულებო წარმოება, პროცესი და ასე შემდეგ.
და იგივე პირს შეიძლება დავუშვათ ისე ამბო გააფორმოს ახალი შეთანხმება სხვა ორგანიზაციას.
დიახ, რასაკვირველია, ანუ ერთი ხელშეკრულების შეუსრულებლობა არ ზღუდავს პირს სხვა ხელშეკრულების დადებისგან. ანუ ხელშეკრულების თავისუფლების პრინციპი მოქმედებს და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, რაც რასაკვირველია, კანონით აკრძალული არ არის, დადოს ხელშეკრულება სხვა პირთან. და ის რომ პირი ირიცხებოდა მოვალეთ არესტში, ეს არ ზღუდავს რასაკვირველია მას რომ დადოს სხვა რაიმე სახის ხელშეკრულება, ვინაიდან სრული თავისუფლება.
კრედიტორს ხომ აქვს უფლება თვითონ ეს ვთქვათ განსაზღვროს?
კრედიტორს რასაკვირველია, შესაძლებელია, ანუ ამ შემთხვევაში ასე ვთქვათ გაუჩნდეს სუბიექტური დამოკიდებულება, რამდენად ვთქვათ შეიძლება ჰქონდეს სურვილი დადოს იმ პირთან ხელშეკრულება, რომელიც მოვალეთ არესტში აღმოჩნდა, იმიტომ რომ რაღაცა ვალდებულება, ასე ვთქვათ, ფულადი ვალდებულება ვერ შეასრულა. ეს უკვე, ანუ კრედიტორის გადმოსახედიდან შესაფასებელი ვითარება. მოვალეს რაც შეხება, ის კანონით არის, ასე ვთქვათ, სრულიად თავისუფალი დადოს ხელშეკრულება, მიუხედავად იმისა, რომ თუნდაც მოვალეთ არესტში, ასე ვთქვათ, რეგისტრაციის დროს და ვიდრე აღსრულების პროცესი მიმდინარეობს, მას რა თქმა უნდა შეუძლია რომ დადოს ხელშეკრულება. უბრალოდ თუ კი მაგალითად ნასყიდობის ხელშეკრულებას დადებს და რაიმე ნივთს შეიძენს და მაგალითად შეიძენს უძრავ ქონებას, ამისი საკუთრებისთვის აუცილებელია ეს ქონება დაირეგისტროს საჯარო რეესტრში. მაგ რეგისტრაციას ავტომატურად მოყვება, ასე ვთქვათ, შეზღუდვა ამ საკუთრებით. დიახ, იმიტომ რომ შესაძლებელია ვალდებულება. სხვა რაიმე, ასე ვთქვათ, დამატებითი თანდევი შეზღუდვა რასაკვირველია, თან არ ახლავს ამ პროცესს.
გასაგებია. და რა მინდა კითხოთ, ახლა მსმენელმა ახსენა, წინა მსმენელმა, ეს განულების, ვალების განულების, არ ვიცი რა დავარქვა ამას, რა აქცია თუ რაღაცა იყო, წინას არჩევნო. ესე ვთქვათ, ქმედება მართველი ძალის მხრიდან, რის განხორციელების დეტალებზეც, ეს ეპიზოდურად ვიგებთ, ანუ რა სტილში, რა როგორ წარიმართა და რა რესურსებით ეს ამბავი, მაგრამ ახლა ამაზე არ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ ამას თითქოს უნდა შეემცირებინა, გაეუმჯობესებინა ხო სურათი, ასე ვთქვათ, მოვალეთა რაოდენობის თვალსაზრისით. მე მესმის რომ მოვალეთა რეესტრი არ იძლევა ამ სურათს სრულად, მაგრამ მაინც რაღაცას გვაჩვენებდა, აი წლების მიხედვით რომ შევადაროთ დინამიკა, წლევანდელი წლის პირველი კვარტალის შესახებ ბრძანეთ რომ მოვალეთა რეესტრი კიდევ ვიტყვე ამ რიცხვებს დარეგისტრირე და 23,254 პირი, რომელთა შორის უმრავლესობა, რა თქმა უნდა, ფიზიკური პირია, იურიდიული პირი იყო 1057. ეხლა ისე რომ ეს რიცხვი უხეშად გავამრავლოთ, რადგან კვარტლის მონაცემია 4-ზე, შეიძლება ალბათ, ხომ, რა ვიცი, უხეში ეს იქნება წინას წარმეთქვალება და პროგნოზი.
ზუსტი მონაცემი გამოვა, იმიტომ რომ
ისულება, ხო, კვარტლების
მონაცემი. ანუ არ არის დამოკიდებული, ასე ვთქვათ, ის რომ პირველი სამი თვის მონაცემით 23,000-ზე მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა, არ ნიშნავს იმას, რომ დანარჩენი, ასე ვთქვათ, სტატისტიკა ესე კანონზომიერი იქნება, ვთქვათ, ანუ რა თქმა უნდა, ამას
წინა წლები?
წინა წლებთან თუ შევადარებთ, მაგალითად, ანუ ასე ვთქვათ, რაიმე კანონზომიერი ზრდა არ აღინიშნება. ნუ მაგალითად, ამ 4 წლის განმავლობაში ყველაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელი იყო 2018 წელს დარეგისტრირდა 10012 პირი მოვალეთა რეესტრში. ეს არის ამ 2016-დან 2019 წლის ჩათვლით ყველაზე უფრო მაღალი მაჩვენებელი. შესაბამისად, ყველაზე უფრო მეტი ფიზიკური პირი დარეგისტრირდა 96464. ყველაზე, ასე ვთქვათ, დაბალი მაჩვენებელი მოვალეთ არის რეგისტრირებული პირების ფიქსირდება 2016 წელს, როცა რეგისტრირდა 76984 პირი. შემდეგ უკვე ყოველწლიურად გარკვეული 1000 ასე ვთქვათ ადამიანით გაზრდილი არის ეს მონაცემი. რა შეეხება იმ პირებს, რომელთა მიმართაც ასე ვთქვათ შეწყდა საახსრულებო წარმოება, ანუ ყველაზე მეტი ზოგადად იყო 2017 წელს. 2017 წელს დასრულდა 41211 პირის მიმართ საახსრულებო წარმოება. შესაბამისად, უფრო მეტი ფიზიკური პირი, ასე ვთქვათ, ამოირიცხა მოვალეთა რეესტრიდან, ეს არის 39000-ზე მეტი. სტატისტიკას ზოგადად თუ შევაფასებთ, ასე ვთქვათ, ამ წლების ნებისმიერ შემთხვევაში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, არის საკმაოდ მზარდი. თან ანუ არასტაბილურად მზარდი, ასე ვთქვათ, ანუ ხაც 100000 იყო წინა წელს, წელს უკვე სამ თვეში 23000-ზე მეტი ადამიანი დარეგისტრირდა და არ ვიცით როგორ დასრულდება, რა მონაცემით დასრულდება, ასე ვთქვათ 2019 წელი.
ხო, ჩვენ ამ მონაცემებს ახლა ვფიქრობ, ესე პირდაპირ ვერ მივაბამთ, ვერც იმ წინასაარჩევნო აქციას, ვერც აი შემოღებულ გამკაცრებულ საბანკო ესე ვთქვათ წესებს, თუ როგორ დავარქვა, რაც უნდა იყოს დაცული ხო სესხების გაცემისას, რომ ნაკლები, როგორც იყო განმარტებული, რომ ნაკლები ადამიანი აღმოჩნდეს, ესე ვთქვათ,
აი ესე მდგომარეობაში დაღებული სესხის, ასე ვთქვათ, რისკის ქვეშ,
ხო, რომ ადამიანმა არა იყოს, ვერ მოახერხოს, ესე გამოვიდა ამ მას კრიტიკოსები წავს ბუნებრივია და არის მათ არგუმენტებშიც ბუნებრივია ლოგიკა და ისევე როგორც მომხრეები, ესე იგი იდეა როგორც იყო აღწერილი და გაცხადებული, რომ ნაკლებმა ადამიანმა აიღოს სესხი, როცა მას არ შეუძლია ამის გადახდა რეალურად, ანუ უფრო მკაცრად მოხდეს ამის პროგნოზირება და შეფასება, თუმცა დაზღვეული არავინ არის.
რისკებიც გაითვალოს ადამიანის მხრიდან, ასე ვთქვათ, რა შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში.
ხო, როდესაც გაძლევენ თანხას, აი დღეს მჭირდება და აი ეგერ ახლაც მოდის ასეთი რეკლამები რაღაცა, რომ ყოველას ვალი თუ გაქვს ჩვენთან, მოდით და მაინც მოგცავთ 15000. ძალიან ეს არის მაცდუნებელია, როდესაც ადამიანს გაქვს უკიდურესი საჭიროება. მესმის რომ ეს უკიდურესი საჭიროება შეიძლება არ უტოლდებოდეს თანხობრივად 15000 ლარს, მაგალითად დღესვე, მაგრამ ნუ რატომაც არ ავიღებ და მერე რაღაცა იქნება. რისი თქმა მინდა, როგორც უნდა გაამკაცრო ეს რეგულაციები, ბოლომდე ვერ დააზღვევ იმას, რომ კიდევ არაერთი ადამიანი და ათასები აღმოჩნდებიან მოვალეთა რეესტრში, რადგან პროგნოზირება ძალიან რთულია, იმისიც ადამიანს ხვალ ექნება, დასაქმებულ ადამიანს დღეს ხვალ ექნება თუ არა იგივე სტატუსი და ექნება თუ არა სტაბილური შემოსავალი.
საკვირველია, ყველა რისკის გათვლა შეუძლებელია.
ეს ყველა რისკი რომ დაზღვე ამ სიმკაცრით რომ მიუდგე, არც კი ვიცი, ალბათ საერთოდ აღარ იქნება ეს ამ ტიპის ურთიერთობები, რასაც ქვია ოფიციალურ ურთიერთობებს გულისხმობ. აი არგუმენტებში, კონტრარგუმენტებზე ხო ეხა ბარემ ვიტყვი, რადგან ამ თემას შევეხე. ერთ-ერთი იყო, რომ როდესაც ამ ურთიერთობებს შენ ზღუდავ ფორმალურ სივრცეში, ის არაფორმალურ სივრცეში გადადის და უარეს სახეს იღებს და
შესაძლებელი მომტანი შესაძლებელია იყოს ორივე მხარეს.
ვეღარ არეგულირებ, ვეღარ ხედავ ამ პროცესს და კაცმა არ იცის რა ურთიერთობებში შეიძლება გადაიზარდოს და რა შეიძლება ბოლოს შედეგად მოიტანოს. მათ შორის ახლა თუ მიყვები ესე მეტი კონები დანაშაული,
გვიანი იყოს ასე ვთქვათ სამართლებრივ ჩარჩოებში დაბრუნება ყველაფრის, როცა უკვე საფრთხეების წინაშე დგას.
ხო, ეს გულისხმე, როცა კონტრარგუმენტის ლოგიკაზე ვამბობდი. მაგრამ ეხა ვის ვითარება გვაქვს, რაც გვაქვს, ცოტა ხნის წინ ბიზნეს ომბუდსმენმა თქვა, რომ საჭირო მსჯელობა იმაზე, რა ნაწილში შეიძლება შერბილდესო ეს რეგულაციებიო, რომ ეხა ის ბიზნესის პოზიციებიდან ლაპარაკობდა, რადგან ეს შეეხო, როგორც იცით, დიდ, ძალიან დიდ წილად განვადებებს და აღარ იყიდება იმდენი პროდუქცია, რაც ადრინდელ ვითარებაში იყო. რა არის თქვენი, ანუ ამ ასე ვთქვათ კოლებას არ ჰქონდა ბუნებრივია მხოლოდ ის მიზანი, რომ რაღაცა რიცხვებისთვის შეგეხედათ, ხო? რა შეგვიძლია, რა დასკვნა ცოტა ისეთია, მაგრამ აი რა რეკომენდაციები რა იქნებოდა თქვენი?
დიახ,
სახელმწიფოსთვის, ალბათ ბიზნესისთვის და მოქალაქეებისთვის თვის ვინც არის მომხმარებელი სასხლი?
პირველ რიგში ან დავამატები იმას, რომ როდესაც კვლევის ასე ვთქვათ ამ საკითხით გადავწყვეტეთ, რომ წარგვემართა კვლევა ამ თემაზე, დავაკავშირეთ ეს საკითხი, ნუ დავაკავშირეთ არა, უფრო განვიხილეთ იმასთან ერთად სოციალურად დაუცველ ასე ვთქვათ ბაზაში რეგისტრირებულ ადამიანების მონაცემებთან ერთად. ამ საკითხზე ორგანიზაციამ 2018 წელს გამოაქვეყნა ასე ვთქვათ კვლევა, რომლის მონაცემებით 975000-ზე მეტი პირი არის რეგისტრირებული სოციალურად დაუცველთა ასე ვთქვათ ერთიან ბაზაში. იმის გაანალიზებით, რომ თითქმის ასე ვთქვათ თითქმის მილიონი ადამიანია რეგისტრირებული, ასე ვთქვათ ირიცხება სოციალურად დაუცველთა ერთიან ბაზაში. იმის გათვალისწინებით, რომ ყოველწლიურად ასე ვთქვათ იზრდება მოვალეთა რეესტრში რეგისტრირებულ პირთა რაოდენობა, ეს იმას ნიშნავს, რომ ანუ პირი ასე ვთქვათ ბრჭყალებში თუ ვიტყვით არის გადახდის უნარო, ანუ არ გააჩნია მისი შესაძლებლობა მატერიალური, რომ ეს ვალდებულება, რომელიც აიღო, შეასრულოს. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით რასაკვირველია, ველია, ანუ მივედით იმ დასკვნამდე, რაც ისე ცალსახა და ცხადი იყო, რომ მოსახლეობის სოციალური ეკონომიკური ვითარება არც თუ ისე სახარბიელოა, არის საკმაოდ მძიმე. და ამ ციფრებს თუ და ასე ვთქვათ დავაკვირდებით, დღითი დღე ანუ უფრო მეტად ძიმდება, ასე ვთქვათ. რეკომენდაციები ჩვენი მხრიდან რა შეიძლება იყოს? პირველ რიგში რეკომენდაცია სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებას, რომ უფრო რაიმე ისეთი კმედითი რეფორმა შესთავაზოს, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას, რომელიც რეალურად შემსუბუქებს სიღარიბის დონეს. სიღარიბის დონის შემსუბუქება ავტომატურად დაკავშირებულია იმასთან, რომ მოსახლეობის, ასე ვთქვათ, ცხოვრების დონე გაუმჯობესდება და აღარ იქნება არც მილიონამდე სოციალურად დაუცველი ამ ბაზაში და არც მოვალეთა რეესტრში, ასე ვთქვათ, 100000-ზე და 277000-ზე მეტი ადამიანი. ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთადერთი რეკომენდაცია. ის კონკრეტული, ანუ რა, ასე ვთქვათ, მექანიზმით შეიძლება ამას ბრძოლა, ანუ ეს უკვე ჩვენს, ასე ვთქვათ, კომპეტენციაში ნაკლებად შედის. ჩვენ უბრალოდ შეგვიძლია დავანახოთ ეს მონაცემები, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად თვალსაჩინოა ყველა მისის, რომ ძიმია მდგომარეობა, მაგრამ კონკრეტულ ციფრებს როცა აკვირდები, უფრო მეტად ხედავ ვითარების სიმძიმეს. ჩვენ შეგვიძლია, ანუ რაც გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ, ეს ციფრები ვაჩვენოთ საზოგადოებას, შევახსენოთ კიდევ ერთხელ ამ საკმაოდ აქტუალური პრობლემის შესახებ და მოვუწოდოთ რეკომენდაციები ის სახით, რომ რაიმე ისეთი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი შემუშავდეს, რომელიც უზრუნველყოფს პირველ რიგში სიღარიბის დონის დაძლევას ქვეყანაში.
ერთი მე არ კითხეთ წყაროებზე, ხო, მესმის ახლა ჩვენ ეკონომიკურ კონცეფციებზე ვერ გადავალთ, სამი წუთით არ დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, ასევე ამასაც გეტყვით ამ სვენასაც შევახსენებ. თქვენ არ კითხეთ წყაროებზე რა, ესე იგი მოვალეთა რეესტრი ერთი საჯარო ინფორმაცია არის, ისედაც ანუ გამოქვეყნებულია და გჭირდას თუ არა გამოთხოვა რაიმე ტიპის ინფორმაციის და აუცილებლად მინდა, ვიდრე ამაზე მიპასუხებთ, არ მინდა, ისედაც ეს ყველაფერი იწვევს ეს მდგომარეობა და დაპირისპირება საზოგადოებაში ბანკების ამ ტიპის ბიზნესის მიმართ უარყოფით ემოციებს, რაც რაღაცა კიდევ ვიღაც იყენებს, ასე შემდეგ. პასუხისგებლობები ორივე მხარეს არის, შეიძლება რა თქმა უნდა ყველაფერი ყოველთვის რო უკეთესად იყოს, მაგრამ ერთ რიცხვს მოიყვან, ანუ ბანკებს არ ჩამოვთვლი, რომ 2019 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით საქართველოს მოქმედმა კომერციულმა ბანკებმა საერთო ჯამში 171,707,643 ლარის ღირებულების უძრავი და მოძრავი ქონება დაისაკუთრეს ამ მექანიზმით, ანუ როდესაც ისინი
აღსრულების გზით, როდესაც ვერ ხერხდებოდა, ასე ვთქვათ, ვალდებულების შესრულება, შემდეგ ეტაპს წარმოადგენს უკვე ამ ვალდებულების უზრუნველსაყოფად დატვირთული ქონების რეალიზება აუქციონის გზით.
ამ რიცხვის უკან დგას კონკრეტული ფიზიკური დგანა, კონკრეტული ფიზიკური პირები და იურიდიული პირები, რომლებმაც იმის გამო, რომ ვერ შეძლეს თავიანთი ვალდებულების შესრულება, დაკარგეს აი ამ ხელა თანხის შესატყვისი ქონება მთლიანობაში. და წყაროებზე კითხეთ,
რა არაობით, იახ,
რასაკვირველია.
კი ბატონო, კლევის ფარგლებში რასაკვირველი ანუ საჯარო არის მოვალეთა რეესტრის მონაცემები, თუმცა ჩვენ საკმაოდ აქტიური, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობა გქონდა აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან, რომელსაც მიუმართეთ გარკვეული შეკითხვებით და მათგანაც მივიღეთ, ასე ვთქვათ, დამუშავებული მონაცემები იმის შესახებ, თუ რამდენი პირი დარეგისტრირდა, რამდენის მიმართ დასრულდა წარმოება და როგორი იყო ზოგადად ანუ ეს კონკრეტული ციფრები. ამასთან დაკავშირებით აქტიური კომუნიკაცია გქონდა აღსრულების ეროვნულ ბიუროსთან, რომელმაც, ასე ვთქვათ, უზრუნველყო ამ საჯარო ინფორმაციით.
პრობლემა ქონდა რეგიონების მიხედვით
სტატისტიკაზე. ჩვენი აზრით უფრო საინტერესო იქნებოდა კვლევა, თუ კი გვეცოდინებოდა, რომელი რეგიონი ლიდერებს მაგალითად პირებით, რომელიც რეგისტრირებული არიან მოვალეთა რეესტრში.
ეს არ აქვთ თუ არ მოგცეს უბრალოდ?
არა, როგორც, ასე ვთქვათ, განგვიმარტეს, არ ხდება ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, წარმოება. კი არის რეგიონული ბიუროები, თუმცა მათ მიერ არ ხდება იმ სტატისტიკის წარმოება, რომელი რეგიონის წარმომადგენელი, ასე ვთქვათ, ირიცხება, ვინაიდან იგივე საცხოვრებელი ადგილი, ანუ იურიდიული მისამართი, ასე ვთქვათ, შესაძლებელია სხვა იყოს, ფაქტობრივი მისამართი სხვა იყოს და აქედან გამომდინარე, ანუ თითქმის შეუძლებელია, დიახ, თითქმის შეუძლებელია ამ სტატისტიკის წარმოებაო, ასე
გასაგებია.
დაგვიმარტეს.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა
თქვენ სოფიო მობრძანებისთვის. სოფია მექანარიშვილი იყო დღეს რადიო თავისუფლების დისაუბრების სტუმარი. ის გახლავთ ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი და ვლაპარაკობდით მოვალეთა რეესტრის შესახებ გამოკვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ ჩვენ მოდღემადომა სტუმარმა განახორციელა. დიდი მადლობა თქვენ და დიდი მადლობა მსმენელს ყურადღებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხვალამდე გემშვიდობებით.